Գլուխ 52-րդ. Մաս առաջին. Ֆեգինի վերջին գիշերը. Դատարանի դահլիճը լեփլեցուն էր մարդկանցով։ Ամեն կողմից փայլփլում էին անցկությունից վառվող աչքեր։ Անբաստանյալների համար հատկացված տեղը անջատող բազրիկներից սկսած մինչև պատշգամբների ամենահեռավոր անկյունները։ Բոլոր հայացքները սևեռված էին մի մարդու, Ֆեգինի վրա։ Նրա առաջ ու հետև, վերև ու ներքև, աջուձախ, ասես նրան շրջապատած էր պսպղուն աչքերով շողշողացող մի երկնակամար։ Նա կանգնած էր այնտեղ, այդ կենթանի լույսերի շլացուցիչ փայլի տակ, մի ձեռքը հենած բազրիքին, մյուսը դրած ականջի հետև, և գլուխը դեպի առաջ երկարած, լարված ուշադրությամբ ունկնդրում էր նախագահող դատավորի արտասանած յուրաքանչյուր բառը, որ ուղված էր երթվյալների կազմին։ Երբեմն նա խստությամբ նայում էր այս վերջիններին, տեսնելու, թե նրանց վրա ինչպիսի ազդեցություն էին թողնում դատավորի թված մեղադրանքները, թե արդյոք նժարը գետմի մազաչափ իրոքտին չէր հակվում, և երբ իր դեմ եղած անբաստանությունները սարսափելի հստակությամբ հնչում էին դահլիճով մեկ, նա լուր աղերսանքով դիմում էր իր դատապաշտպանին, որպիսի նա այդ ամենով հանդերձ աշխատեր գոնե որոշ չափով թեթևացնել վճիռը։ Այս տագնապալի արտահայտություններից բացի նա ոտքի կամ ձեռքի ոչ մի շարժում չէր կատարում։ Դատավարությունը սկսելուց ի վեր նա գրեթե չէր շարժվել, և այժմ, երբ դատավորը իր խոսքն ավարտեց, նա սևեռուն հայացքը չհեռացրեց նրանից։ Նա մնաց նույն դիրքում, ինչպես առաջ, և նույն լարված ուշադրությամբ ականջ էր դնում, ասես դատավորը դեռ շարունակում էր խոսել։ Ինչ որ թեթև խլրտում դահլիճում սթափեցրեց նրան։ Շուռ գալով նա տեսավ, որ դատական խորհուրդը հավաքվել էր դատավճիռը կայացնելու։ Երբ աչքերը բարձրացրեց վերև, նկատեց, որ պատշգամբում մարդի գլուխները մեկը մյուսի ետևից երկարում էին իր դեմքը տեսնելու, մի մասը ակնոցները շտապ դնելով աչքերին, իսկ ուրիշները զզվանքի արտահայտությամբ խոսելով իրենց կողքի նստածների հետ։ Կային և այնպիսիները, որոնք ասես անտարբեր էին իր նկատմամբ և անհամբեր նայում էին դատական խորհրդին, զարմանալով, թե ինչպես կարելի էր դատավճիռն ուշացնել։ Բայց չկար ոչ մի դեմք, անգամ կանանց մեջ, որոնք մեծ թիվ էին կազմում, որի վրա կարեկցության գետմի նշույլ երևար։ Բոլորը համակված էին բուրըն ու վայրագ մի ցանկությամբ նրան տեսնել դատապարտված։ Երբ նա այս ամենը դիտում էր շփոթ ու հպանցիկ մի հայացքով, նորից մեռելային լռություն տիրեց, և ետ նայելով նա տեսավ, որ խորհրդի անդամները շուռ էին եկել դեպի դատավորը։ Լռություն։ Տեսնենք, ինչ կասեն։ Նրանք միայն առանձնանալու համար թույլտվություն խնդրեցին։ Երբ նրանք դուրս էին գալիս, նա որոնող հայացքով նայեց նրանց դեմքերին, յուրաքանչյուրին առանձին-առանձին, ասես տեսնելու, թե մեծամասնությունը որ կողմն էր հակվում, բայց ապարդյուն անցավ։ Բանտապահը հպեց նրա ուսին։ Նա մեքենաբար գնաց դեպի անբաստանյալների բեմահարթակի հեռավոր ծայրը և նստեց մի աթոռի։ Աթոռը մատնացույց արեց բանտապահը, այլապես նա չէր տեսնի այն։ Նա նորից նայեց դեպի պատշգամբը։ Ներկաներից ոմանք բան էին ուտում, ուրիշներ թաշկինակներով հովարում էին իրենց, որովհետև խճողված սրահի օդը հեղձուցի չէր։ Այնտեղ կար մի երիտասարդ, որ փոքրիկ ծոցատետրում իր դեմքներ ուրվագծում։ Նա իրեն հարց տվեց, թե արդյոք նմանություն կա, և երբ արվեստագետի մատիտի ծայրը կոտրվեց ու նա գրչահատով նորից սրեց այն, նա դեռևս դիտում էր նրան ճիշտ այնպես, ինչպես դիտած կլիներ որևէ անտարբեր հանդիսատես։ Երբ հայացքն ընկավ դատավորի վրա, նրա միտքը սկսեց նույն անտարբերությամբ զբաղվել նրա հագուստի ձևով, ապա այն բանով, թե ինչքան կարժենար այդ հագուստը և թե դատավորը ինչպես էր հագնում այն։ Երթյալների կազմում կարմի ծերունի, գեր ջենտլմեն, որը մոտավորապես կես ժամ առաջ դուրս էր եկել և այժմ վերադարձել էր։ Նա ինքն իրեն հարց տվեց, թե այդ մարդը արդյոք նախաճաշելու էր գնացել, ինչ էր կերել և որտեղ էր ճաշել։ Ու այդպես նա շարունակեց անփութորեն մտածել, մինչև նրա ուշադրությունը գրավեց մի ուրիշ բան, և նրա գլխով սկսեց տողանցել մտքերի մի նոր շարան։ Այնուամենայնիվ, այս ամբողջ ժամանակ նա ոչ մի րոպե չազատվեց այդ տագնապալի զգացողությունից, թե ինքը մահվան շեմքին էր գտնվում, թեև այդ զգացողությունը առկա էր տարտամ և ընդհանրական ձևով, և նա չէր կարող կենտրոնանալ։ Այսպես, նույնիսկ այն միջոցին, երբ մոտալուտ մահվան սարսափից այրվում ու դողում էր, նա սկսեց հաշվել իր առջևում գտնվող երկաթյա ձողերը, խորհրդածելով, թե ինչպես էր, որ այդ ձողերից մեկի գլուխը ջարդվել էր, արդյոք շինելու էին այն, թե թողնելու էին առաջվա պես։ Ապա սկսեց մտածել կախաղանի և կառափնարանի սարսափների մասին, և հանկարծ շեղվելով այդ մտքից, սկսեց դիտել մի մարդու, որ դահլիճը հովացնելու համար հատակին ջուր էր շաղ տալիս, և ապա նորից սկսեց մտածել։ Վերջապես լսվեց մի կանչ, որ լռություն տիրի, և բոլորը շունչները պահած հայացքներն ուղեցին դեպի դուռը։ Դատավորները վերադարձան և անցան նրա կողքով։ Նրանց դեմքի արտահայտությունից նա ոչինչ չկարողացավ կռահել, ասես նրանք քարե արձան լինեին։ Խոր լռություն տիրեց։ Ոչ մի շշուկ, ոչ մի հետք, մեղապարտ է։ Շենքը թնդաց ահավոր աղաղակից, որ նորից ու նորից կրկնվեց սաստիկ ուժգնությամբ, ապա լսվեց բարձրագոչ ձայների արձագանքը, որ զայրացած ամպրոպի նման ավելի ու ավելի մոլեգնեց։ Դրսում գտնվող ամբոխի հրճվանքի արտահայտությունն այդ էր, որ ցնծությամբ ողջունում էր այն լուրը, թե նա կախաղան է բարձրանալու երկու շաբթի օրը։ Փոթորիկը հանդարտվեց և նրան հարցրին, թե արդյոք ուներ որևէ հիմնավորված պատճառ առարկելու մահվան դատավճռի դեմ։ Նա ընդունել էր իր նախկին դիրքը և ակնապիշ նայում էր այդ հարցը տվողին։ Բայց երկու անգամ կրկնվելուց հետո այն հազիվ հասավ նրա գիտակցությանը, և այն ժամանակ միայն նա քրթմնջաց, որ ինքը մի ծերունի է, ծերունի է, ծերունի։ Եվ այսպես ձայնը ավելի ու ավելի ցածրացնելով նորից լռեց։ Դատավորը դարձյալ սև թասակը դրեց գլխին։ Բանտարկյալը դեռևս կանգնած էր նույն տեսքով ու դիրքով։ Սրահի պատշգամբից ինչ-որ կին այդ ահարկու հանդիսավորությունից խորապես ազդված մի ճիչ արձակեց։ Նա ընդոստ վեր նայեց, ասես զայրացած այդ ընդհատման համար, և լարված ուշադրությամբ թեքվեց առաջ։ Ուղերձը ծանր էր ու տպավորիչ, դատավճիռը սարսափելի, բայց նա կանգնած էր որպես մարմարյա արձան։ Ոչ մի մկան չէր շարժվում։ Նրա հյուծված դեմքը տակավին ձգված էր առաջ, ներքևի ծնոտը կախ էր ընկած, և լայն բացված աչքերը անքթիթ նայում էին դատարկության մեջ, երբ բանտապահը ձեռքը դրեց նրա թևին ու նշանացի հասկացրեց հետևել իրեն։ Նա մի րոպե ապուշի պես շուրջը նայեց ու ենթարկվեց հրամանին։ Նրան առաջնորդեցին դատական դահլիճի ներքևում գտնվող սալահատակված սենյակի միջով, որտեղ մի խումբ բանտարկյալների իրենց հերթին էին սպասում, իսկ ուրիշներ խոսում էին իրենց բարեկամների հետ, որոնք խռնված էին բակի վրա բացվող լուսամուտի երկաթյա վանդակորմի շուրջը։ Նրա հետ խոսելու համար ոչ ոք չկար այնտեղ, բայց անցնելիս բանտարկյալները ետ քաշվեցին, որպիսի երկաթյա ձողերի առաջ խռնված բազմությունը ավելի լավ տեսներ նրան, ապա նախատական խոսքերով անպատվեցին նրան և բղավեցին ու սուլեցին։ Նա սպառնագին բռունցքը թափահարեց և ուզում էր թքել նրանց վրա, բայց հսկիչները նրան շտապով տարան աղոտ լապտերներով լուսավորված միջանցքով ու մցրին բանտի խորքը։ Այստեղ նրան խուզարկեցին, չլինի թե հանկարծ նրա մոտ գտնվի օրենքի վճիռը կանխող որևէ միջոց։ Այս արտահայտությունը ավարտելուց հետո նրան առաջնորդեցին մահապարտներին հատկացված խուցերից մեկը և այնտեղ թողեցին միայնակ։ Նա նստեց դռան դիմաց գտնվող քարե նստարանին, որ ծառայում էր նաև որպես ներքնակ, և արյունալի աչքերը հառելով հատակին աշխատեց կենտրոնանալ։ Քիչ անց նա սկսեց դատավորի ճառից վերհիշել կծկտուր նախադասություններ, թեև այն ժամանակ նրան թվացել էր, թե ոչինչ չի լսում։ Աստիճանաբար յուրաքանչյուր բառ ու արտահայտություն գտավ իր պատշաճ տեղը, այնպես որ մի քանի րոպե հետո նրա մտքում վերականգնվեց ամբողջ ճառը ճիշտ այնպես, ինչպես արտասանվել էր։ Պարանոցից կախել մինչև մեռնի։ Այդ էր վերջավորությունը։ Պարանոցից կախել մինչև մեռնի։ Եվ երբ խավարը թանձրացավ, նա սկսեց մտածել այն բոլոր ծանոթ մարդկանց մասին, որ մեռել էին կառափնարանում։ Շատերը հենց իր իսկ միջոցով։ Նրանք այնպիսի արագ հերթականությամբ շարվեցին իր աչքի առաջ, որ նա չկարողացավ հաշվել, թե քանիսն են։ Ինքը ականատեսն էր եղել մի քանիսի մահվան և նույնիսկ ծիծաղել էր, որ նրանք մեռել էին աղոթքը շուրթերին։ Ինչպիսի շառաչյուն աղմուկով էր կապուլը սահումցած, և առողջ ու զորեղ տղամարդիկ հանկարծակիորեն ինչպես էին վերածվում ճոճվող շորերի կույտի։ Գուցե նրանցից ոմանք մահից առաջ զբաղեցրել էին հենց այդ խուցը, նստել հենց այդ միևնույն տեղում։ Որքան մութ էր սակայն։ Ինչու մի ճրակ չէին բերում։ Այդ խուցը կառուցվել էր շատ տարիներ առաջ։ Տասնյակներով մարդիկ անշուշտ իրենց կյանքի վերջին ժամերը այդտեղ էին անցկացրել։ Թվում էր, թե մարդ նստած է դիակներով պատած մի նկողում, թասակ, կախաղանի օղակ, շղթայված ձեռքեր, դեմքեր, որոնց նա կարող էր ճանաչել նույնիսկ այդ զարհուրելի քողի տակից։ Լույս։ Վերջապես, երբ նրա ձեռքերը ջարդվել էին ծանր դռան ու պատերին հարվածելուց, երկու մարդ հայտնվեցին։ Մեկի ձեռքում մի մոմ կար, որը նա խրեց պատում ամրացված երկաթյա մոմակալի մեջ, իսկ մյուսը քարշ էր տալիս մի ներքնակ, որ գիշերը վրան պարկ էր, քանի որ բանտարկյալին այլևս մենակ չէին թողնելու։ Ապա եկավ գիշերը, մթին, մռայլ ու խուլ գիշերը։ Ուրիշ սպասողների համար հաճելի է լսել եկեղեցու ժամացույցի զարկերը, որովհետև դրանք խոսում են կյանքի ու գալիք օրվա մասին։ Բայց նրան այդ զարկերը հուսահատություն բերեցին։ Երկաթյա զանգի յուրաքանչյուր խուլ ղողանջ արձագանքում էր միայն մի բառ՝ մահ։ Ինչ իմաստ ուներ ուրախ առավոտվա շարժումն ու ժխորը, որ անգամ բանտի պատերից ներս թափանցելով իրեն էր հասնում։ Դա մահազանգի ուրիշ ձև էր, որի մեջ ազդեցությանը ավելացված էր նաև հեգնանք։ Ցերեկն անցավ։ Ցերեկ։ Ոչ մի ցերեկ գոյություն չուներ։ Այն դեռ չսկսած վերջանում էր, ապա նորից վրա էր հասնում գիշերը։ Այնքան երկար և միաժամանակ այնքան կարճ գիշերը։ Երկար իր զարհուրելի լռությամբ և կարճ իր արագասահ ժամերով։ Նա մերթ մոլեգնում էր ու անիծում և մերթ աղաղակում էր ու մազերը փետում։ Իր դավանանքին պատկանող հարգարժան մարդիկ եկել էին նրա մոտ աղոթելու, բայց նա անեցքներով հեռացրել էր նրանց։ Նրանք կրկին ու կրկին իգործ էին դրել իրենց բարեսիրական ջանքերը, բայց իզուր։ Շաբաթ գիշեր։ Նրան մնում էր ապրելու միայն մեկ գիշեր։ Մինչդեռ նա մտածում էր այդ մասին, առավոտը բացվեց։ Եկավ կիրակին։ Միայն այս սարսափելի օրվա գիշերը իր անօգնական հուսահատական վիճակի գիտակցությունը համակեց նրա արատավոր հոգին իր ամբողջ ուժգնությամբ։ Ոչ թե նրա համար, որ նա որոշ կամ հաստատուն հույս էր փայփայել իրեն ներում շնորհելու մասին, այլ որովհետև իր մոտալուտ մահվան հավանականությունը նա պատկերացրել էր միայն աղոտ կերպով։